ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. რატიპის დარღვევები გამოავლინა წინა საარჩევნო პერიოდში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. მოისმენთ რეპორტაჟს.
მაგალითად, მახსენდება თუ შეთავაზების დღესასწაულებსაც იგი იმყოფებოდა მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად და მიიღო მონაწილეობა ამ სახალხო დღესასწაულში. ესეთი ქმედებები ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს, ანუ კოპენჰაგენის დოკუმენტს, რაც ერთმნიშვნელოვნად გამიჯნული უნდა იყოს სახელმწიფოს აქტივობა კანდიდატის აქტივობისგან.
ვესტუმრებით სოფელ კარალეთში მდებარე დევნილთა დასახლებას. რა პრობლემები აქვს დასახლებაში მცხოვრებ ხალხს?
კარგი არაფერი ვინახე ჩემ, არის გაჭირება და ჩემი პენსიით 5 მე-6 ბავშვსაცვლელოდებით, ახლა 6 სული ჩემ პენსიაზე ვარ.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. მის შინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ძალადობა პოლიტიკური ოპონენტების მისამართით, ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენება თუ კანონდარღვევების სააგიტაციო პროცესში. წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ამ თუ სხვა ტიპის დარღვევები ასახულია ანგარიშში, რომელიც 9 აგვისტოს გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. თუმცა არასამთავრობო სექტორის შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არსებული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით და ამას საარჩევნო კოდექსში 27 ლის დამტკიცებული ცვლილებებით შეუწყობს ხელს. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებული მეორე ანგარიში 20 ივლისიდან 4 აგვისტომდე განვითარებულ მოვლენებს ასახავს. სწორედ ამ პერიოდში გამოვლინდა ძალადობრივი ქმედებები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მისამართით, რაც ანგარიშის თანახმად ორგანიზებული იყო რადიკალურად განწყობილი საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების მიერ. მაგრამ აგრესიის მიუხედავად სამართლიანი არჩევნების მეთვალყურეები მიიჩნევენ, რომ როგორც თბილისში, ასევე ზუგდიდსა და ბათუმში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარმატებით უზრუნველყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის მონაწილეთა უსაფრთხოება. საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ასევე მაგალითად წინასაარჩევნო კამპანიაში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობის რამდენიმე ფაქტი. როგორც ორგანიზაციის იურისტმა ნინორი ჟამაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთი ასეთი შემთხვევა უზურგეთში მოხდა.
საქველმოქმედო ორგანიზაციამ პოლიტიკური პარტიის ოფისში გამართა პრესკონფერენცია და იქ მოახდინა თავისი ერთ-ერთი ქველმოქმედების პრეზენტაცია, აღნიშნული ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის 55 მუხლს.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება თავის ანგარიში ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების ფაქტებსაც აღრიცხავს. მაგალითად, არჩევნების დანიშნვის შემდეგ აჭარის უმაღლეს მასაბჭომ აჭარის ბიუჯეტიდან 13 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად. ანგარიშის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება კანონსაწინააღმდეგოა, რადგან საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არჩევნების დანიშნვის დღიდან არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე აკრძალულია საბიუჯეტო პროგრამების ზრდა. აქვეა სხვა მაგალითებიც. თუ კი სამართლიანი არჩევნების წინა ანგარიში დადებითად იყო შეფასებული ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგოლაშვილის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების ეჭობის გასაქრობად თანამდებობის ნებაყოფლობით დატოვების ფაქტი, სამართლიანი არჩევნების უკვე მეორე ანგარიში საუბარია დარღვევებზე იმავე საპრეზიდენტო კანდიდატთან მიმართებით. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო რიჟამაძის თქმით, ჯერისა დაურეგისტრირებელი საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგულაშვილის შემთხვევაში ფორმალურად კანონი არ დარღვეულა.
ის რამდენიმე შემთხვევაში იმყოფებოდა ბიუჯეტით დაფინანსებული ღონისძიებების პრეზენტაციისას. მაგალითად, მახსენდება თუ შეთავაზების დღესასწაულზე, როდესაც იგი იმყოფებოდა მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად და მიიღო მონაწილეობა ამ სახალხო დღესასწაულში. ესეთი ქმედებები ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს, ანუ კოპენჰაგენის დოკუმენტს, რაც ერთმნიშვნელოვნად გამიჯნული უნდა იყოს სახელმწიფოს აქტივობა კანდიდატის აქტივობისგან.
ანგარიში ასახული დარღვევების მიუხედავად სამართლიანი არჩევნები მიიჩნევს, რომ ერთიანად ამჟამად არსებული მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესებულია საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილიც ადასტურებს და ის ასევე ვარაუდობს, რომ ამ შემთხვევაში მთავარ განსაზღვრელ ფაქტორს ხელისუფლების ნება წარმოადგენს. ამასთან ლევან ნატროშვილის თქმით, წინასაარჩევნო გარემოს კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ახლა დამოკმედებული ცვლილებები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსში პარლამენტმა 27 ივლისს დაამტკიცა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მისი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებას ელაპარაკობს.
ზოგადად ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებულ ომიციებზე აპირებს ჩაიწერო რომ აკრძალული აგიტაციის გაწევა ორგანიზატორის მიერ. რა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავხედავთ წინარჩევნებს, ხედავდით ეგეთ რაღაცას, რომ მაგალითად რაღაც ღონისძიება იყო თქვა სამინისტროს მიერ ორგანიზებული მინისტრი იყო მისული და მას გვერდში ახლა ხოლმე ძალიან ხშირად კანდიდატი ხო მაჟორიტარული სიგნატურების მიერი პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც იყიდა კენჩს არჩევნებში და შესაბამისად ეს ასოცირდებოდა იმასთან, რომ ეს კანდიდატი აკეთებდა აი ამ კონკრეტულ სიკეთეს აწუდა საზოგადოებას და ეს დარეგულირდა.
ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობის ფარგლებში შემუშავებული პარლამენტის მიერ დამტკიცებული და უკვე ამოქმედებული ცვლილებების მიხედვით ასევე იგრძელება მაგალითად სამსახურეობრივი ავტომანქანების აგიტაციის დროს გამოყენება თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეების მიერ და საჯარო მოხელეებს აგიტაციის განხორციელება იგრძელება სამუშაო საათებში და ასევე მაშინ, როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურეობრივ ფუნქციებს. საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს კოალიციის სამოქალაქო განვითარებისთვის წარმომადგენელი ზურა ფუტკარაძეც, თუმცა ის თვლის, რომ ურადღების მიღმა დარჩა ასევე მეტად მნიშვნელოვანი ცვლილებები. მისი აზრით, მაგალითად, აუცილებლად უფრო ფართო უნდა იყოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთაწრე, რომლებსაც ეგრძალება აგიტაციის წარმოება წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას.
ჩვენთან მაინც ვიცით ქართული მეტად როგორ არის და ყველა გამგებელი, ყველა გუბერნატორი დალაუნებურად დაუჭერს იმ სახელმწიფო კანდიდატს, რომელიც არის და თუ ესე შეზღუდული იქნებოდა, რომელიც არ არის აი ამ ცვლილებებში ეს არ იქნება გათვალისწინებული, აი ეს უკვე ადმინისტრაციის გამოყენების შემცირებას ხელს შეუწყობდა.
არასამთავრობო სექტორი თანხმდება, რომ გარკვეული გაუმჯობესების მიუხედავად საარჩევნო კანონმდებლობა აუცილებლად საჭიროებს შემდგომ დახოცას და რომ პარლამენტი ამ საკითხს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მალევე უნდა დაუბრუნდეს. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
აგვისტოს ომის შედეგად ცხინვალის რეგიონიდან გამოდევნილი ადამიანებისთვის კომპაქტური დასახლებები საქართველოს წინამთავრობამ რამდენიმე ადგილას საკმაოდ სწრაფად ააშენა. ამ მიზნით ქვეყანამ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მაშინ სოლიდური ფინანსური დახმარება მიიღო. დევნილებისთვის აშენებული სახლების დიდი ნაწილი საკმაოდ სწრაფად დაზიანდა და ბოლო 5 წლის განმავლობაში შეკეთება უკვე რამდენჯერმე დასჭირდა. ერთ-ერთ დასახლებაში, რომელიც სოფელ კარალეთში მდებარეობს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში იძულებით გადაადგილებული პირების კარმი და მო ამწვანებულია. ვაშლებმა პირველი მოსავალი მოისხა. ზოგეზოში სკებია ჩადგმული, ზოგან საკურთხლეები, ზოგან კი სათბურებია მოწყობილი. დევნილები ბევრ შრომობენ და ეს მათ კარმი და მოსაც დაეტყო. ბევრმა მათგანმა კოტეჯებზე ახალი ოთახები და სათავსოებიც მიაშენა. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც სოციალური დახმარების იმედზე რჩებიან. აჩაბეთიდან დევნილი გია ბაბუციძე ამბობს, რომ გორში როგორც არ უნდა გაიუმჯობესოს პირობები, მაინც საკუთარ სოფელში დაბრუნებაზე იფიქრებს.
ამას უშნელობა აქ ახასურო დვარეცები დამედგან ასურო წინვალეთ უკვე მაინც იქაუბნელანდება და იქნება. იმიტომ რომ იქ არის ჩემ წინაბრების საფლავი, დედა ჩემი საფლავი იქ არის და ხუთი აღდგომა მოყვა, მეექვსე მოვა და იმის საფლავზე არ გავსულარ და ესე ცხოვრება აქ რა თმინდა? არ მინდა რა.
ცოტნიაშვილების ოჯახმა სოფელი ერედვი 2008 წლის 11 აგვისტოს დატოვა. მზია ცოტნიაშვილმა საკუთარი თვალით ნახა სახლი როგორ დაინგრა. იმ დროს მეუღლემ ძიმე დაიჭრა და სასწრაფოდ თბილისში გადაყვანა გახდა საჭირო. ერთ თვეში კი უფრო დიდი უბედურება დაატყდა თავს. მისი ვაჟი კახაცოტნიაშვილი კარალეთის საგუშაგოზე სნაიპერის ტყვია მიმსხვერპლა.
ჩემ შვილს დარჩა ორი შვილი, მეუღლე და ორი შვილი. ბინა შეუძინეს უკიდეს დახმარება აქ პენსიის სახით, მაგრამ ბავშვებს მაინც мама ერთ მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებს თვალებში ეტყობათ.
მზია ცოტნიაშვილს კოტეჯში შეყვავართ ჩამტრეული ატაქს მაჩვენებს.
სოკუები ამ სოკუები ნახეთ აი არის ხოვებ აბსოლუტურად. ვერც ვერსად ვერ მივიდივარ სად მივიდე რა გავაკეთე ვისთან მივიდე ვის შევჭიბლო.
დემრილები კიდევ რამდენიმე კოტეჯს მაჩვენებენ სადაც იატაკია ჩამტრეული. არადა მთავრობა მესახლები ორჯერ უკვე შეაკეთა. მერი ჩიპჩიური ვანათიდან დემნილია. ერთ კოტეჯში 5 სული ცხოვრობს და მოხუცის პენსიაზეა დამოკიდებული.
კარგი არაფერი გვინახლა ჩვენ. აი გაჭირება და ჩემი პენსიით 5 მეექვსე ბავშვსაც ველოდებით. ეხლა 6 სული ჩემ პენსიაზე ვარ.
ერედვიდან დემნილი იულია ბერუაშვილს საკუთარი სოფელი ენატრება.
როგორი დვარეცებში ცხოვრობდი შვილო და აქ რა მაქვს? მარტო პენსიისა 100 ლარი არი დიდი ისა ჩვენ თვინა. რა ცხოვრებაში ვარ? სახლი ჩანგრეული მაქვს პოლები. რა მოგწეს რა გვაქვს? აბა ჩემი ერთი დრები 2-3 მყავს მეშვილები. ახალგაზრდები 38-ისა და 40-ისა და კიდევ უფრო პატარაა. და მე იმათი საფლავრად უნდა მენატრებოდე შვილოსი მერი დროს.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დემნილთა და განსახლების მინისტრი დავით დარახველიძე აგვისტოს ომის მე-5 წლისთავისადმი მიწვნილ ღონისძიებებს გორში დაესწრო. მას დაზიანებული კოტეჯების შესახებ ვკითხე.
იმ კოტეჯებში, რომელიც დემნილებს გადაცემული აქვს საკუთრებაში, ეს პრობლემა არის მოსაგვარებელი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, იქ სადაც სახელმწიფო საკუთრება, ანუ დემნილთა სამინისტროს საკუთრება კოტეჯები, იქ პრობლემას მოაგვარებს.
კარალეთის დემნილთა დასახლებაში ბავშვების უჩვეულო სიმრავლეა. ბევრი პატარა აქ ომის შემდეგ დაიბადა. 5 წლის საბა მამას ნიჩაბს ართმევს და ცდილობს ცემენტი აურიოს. მშობლები ამბობენ, რომ მათი შვილები შრომას ახლავე ეჩვევიან, რადგან დაბრუნების შემთხვევაში ბევრი ასაშენებელი იქნება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნიკოლოს ანასაშვილი, ჰარვარდის ჯონ კენედის სახელობის საჯარო პოლიტიკის მაგისტრატურის სტუდენტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. 4 აგვისტოს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის ჰასან როჰანის ინაუგურაცია. როჰანის პრეზიდენტობის დაწყება ემთხვევა ირანის წინააღმდეგ უპრეცედენტო სანქციების დაწესებას, საერთაშორისო იზოლაციასა და გაუარესებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას. უფრო ვრცლად იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ირანის ახალი პრეზიდენტი დგას, ისაუბრებს ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი.
ირანის ახალ პრეზიდენტს ჰასან როჰანის მემკვიდრეობად მნიშვნელოვანი გამოწვევები ერგო. მაჰმუდ აჰმადინეჟადის 8-წლიანი მართველობის შემდეგ ირანის ეკონომიკა მძიმე მდგომარეობაშია, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობები რთული და დაძაბული. 64 წლის ჰასან როჰანის ისლამურ რესპუბლიკაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი თანამდებობა ეკავა. მაგრამ ასეთი წარსული არ არის როჰანის მიმართ ირანის უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ხამენეის უპირობო ნდობისა და მხარდაჭერის გარანტია. სინამდვილეში როჰანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა მოინახოს გზა, რომელიც საშუალებას მისცემს თავისი გეგმები ისე განახორციელოს, რომ არ გამოიწვიოს სხვადასხვა კონსერვატორი ძალების მხრიდან წინააღმდეგობა. თუ როჰანის სურს წინასაარჩევნო დაპირებების წარმატებით შესრულება, მისთვის აუცილებელია აიათოლა ხამენეის მხარდაჭერა. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან ერთი თვის შემდეგ, 14 ივლისს, როჰანიმ პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა სინამდვილეში ბევრად უარესის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ვიდრე ამას აჰმადინეჟადის ადმინისტრაცია ამტკიცებდა. როჰანის თქმით, 1980-1988 წლების ირან-ერაყის ომის დასრულების შემდეგ პირველად შემცირდა ირანის ეკონომიკური ზრდა ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში. როჰანი პარლამენტში საუბრისას განაცხადა, რომ გასული წლიდან მოყოლებული ირანის ვალუტის ფასი განახევრდა. ინფლაციამ უკვე 42% მიაღწია. უმუშევრობამ კი დაახლოებით 13%. და მოსალოდნელია უახლოეს მომავალში უმუშევრობის მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაზრდა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ამასთან ნავთობიდან შემოსავალი, რაც ირანის შემოსავლის მთავარ წყაროს წარმოადგენს, 40%-ით დაეცა ევროკავშირის მხრიდან დაწესებული ემბარგოს შედეგად. საარჩევნო კამპანიის დროს როჰანიმ განაცხადა, რომ ეკონომიკის გადასარჩენად კვალიფიციურ მენეჯერებსა და ეკონომიკის ექსპერტებს დაასაქმებდა. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ეკონომიკის ექსპერტი ქამრან დათხა ფიქრობს, რომ ეკონომიკის გასაუმჯობესებლად როჰანის რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა მოუწევს.
During the past 8 years what has gone away
ისაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში გაქრა იყო ეკონომიკის მართვისთვის საჭირო რაციონალური მეცნიერული აზროვნება, რომელიც ეკონომიკურ თეორიაზე, ეკონომიკურ ცოდნასა და ეკონომიკურ მეცნიერებაზე იქნებოდა დაფუძნებული. ჩემი აზრით, პირველი რაც როჰანიმ უნდა გააკეთოს, ეს არის ირანის საგეგმო საბიუჯეტო ორგანიზაციის აღდგენა და მან ცენტრალური ბანკის მართვლად უნდა დანიშნოს ადამიანი, რომელიც ამ საქმეს პასუხისმგებლობით მოეკიდება. მას უნდა დაავალოს ლიკვიდურობის ეკონომიკაში ფულის მასის გაკონტროლება, რათა მან ინფლაციის შემცირება შეძლოს.
ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი ქამრან დათხა. მისი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია როჰანიმ გამონახოს გზა საერთაშორისო სანქციების შესაჩერებლად.
This is really fundamental. Otherwise anything
ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ეს თუ არ მოხდა, ყველაფერი რასაც როჰანი შედა პოლიტიკაში გააკეთებს, გაცილებით უფრო რთული და ძვირი იქნება.
Would be much more difficult and much more costly.
ფიქრობს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ეკონომიკის ექსპერტი ქამრან დათხა. როჰანის, რომელიც ჩართული იყო ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებში, მეტსახელად დიპლომატი შეიხი შეარქვეს. იმისთვის, რომ სანქციებზე დათმობებს მიაღწიოს, როჰანიმ ირანის მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის ნდობა უნდა მოიპოვოს და აიათოლა ხამენეი დაარწმუნოს, რომ დასავლეთთან მოლაპარაკება ირანის ინტერესებში შედის. როჰანიმ საგარეო საქმეთა მინისტრად მოჰამად ჯავად ზარიფი წარადგინა. ზარიფი გაეროში ირანის ყოფილი წარმომადგენელია და ცნობილია თავისი პრაგმატიზმით და მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნით. ამიტომ როჰანის არჩევანი მიაჩნიათ მკაფიო მინიშნებად დასავლეთისთვის, რომ ირანი სერიოზულად არის დაინტერესებული დასავლეთთან შეთანხმების მიღწევით. მაგრამ ირანის ექსპერტი, პოლიტოლოგი მეჰრზად ბორუჯერდი აცხადებს, რომ როჰანის წინ გრძელი გზა ელის.
ბირთული პროგრამის საკითხი ხვალაც რომ მოგვარდეს, რაც წარმოუდგენელია, ირანის ეკონომიკაზე სანქციების გავლენას მალე არ მოეღება ბოლო. შესაბამისად მე მოველი, რომ ეკონომიკური კრიზისი გაგრძელდება. შესაძლოა გაუმჯობესებების მიუხედავად, მაგალითად, შესაძლოა ეროვნული ვალუტა გაძლიერდეს.
როჰანის სხვა საარჩევნო დაპირებების შესრულებაც მოუწევს. კერძოდ, ირანელი ხალხისთვის მეტი თავისუფლების მინიჭება და შინა პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი ლიდერების, ჰოსეინ მუსავისა და მეჰდი ქარუბის გათავისუფლება. მაგრამ ამ დაპირებების შესრულებას სავარაუდოდ კონსერვატიული ძალების წინააღმდეგობა შეხვდება. გასულ კვირებში ჟურნალისტებმა და ქალთა უფლებების დამცველმა ორგანიზაციებმა როჰანის საჯაროდ მიმართეს ცენზურისა და დისკრიმინაციის შეწყვეტის მოთხოვნით. მათ ასევე მოითხოვეს პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. მაგრამ ტორონტოში მოღვაწე ირანელი ჟურნალისტი შარამ რაფიზადე ვარაუდობს, რომ როჰანის მოქმედების თავისუფლება ჯერჯერობით შეზღუდული იქნება.
არ მგონია რომ როჰანი ახლა შეძლოს ისეთი დაპირების შესრულება, როგორიცაა შინა პატიმრობაში მყოფი მუსავისა და ქარუბის გათავისუფლება. მას გარკვეულწილად შეუძლია პრესის ან კულტურის სფეროში მდგომარეობის გაუმჯობესება და სოციალური საკითხების მოგვარება სასამართლო ხელისუფლებასთან და პოლიციის ხელმძღვანელობასთან პირდაპირი მოლაპარაკების მეშვეობით. მაგრამ საეჭოა, რომ მიღწეული იქნას ცვლილებები, რომელსაც როჰანისაგან ხალხი ელოდება.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ჟურნალისტი შარამ რაფიზადე. როჰანის უკვე შეექმნა გარკვეული პრობლემები. მთავრობის წევრების არჩევისას როჰანის 4 კანდიდატი დაუწუნა აიათოლა ხამენეიმ. ეს ინფორმაცია მიმდინარე კვირაში გაავრცელა ირანელი ოპოზიციონერების ვებსაიტმა, საჰამ ნიუსმა. მისი ცნობით, როჰანი, რომელიც ცდილობს თავიდან აიცილოს დაძაბულობა, დაემორჩილა ხამენეის გადაწყვეტილებას.
ეს იყო ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რას ხნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ.
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
განვაგრძობ დილის გადაცემას. 8 აგვისტოს დასრულდა რამადანი, მაჰმადიანთა წმინდა თვე, რომელიც დღის განმავლობაში მძიმე მარხვის შენახვას გულისხმობს. როგორ იცავენ მარხვას მუსლიმები, მაგალითად ფინეთში, სადაც პოლარულ დღეებში მზე თითქმის არ ჩადის? ამ თემას ეხება ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
პოლარული დღეები უკიდურეს ჩრდილოეთში და სამხრეთში იცის. ამ პერიოდში პოლარული წრის მიღმა, როცა მოსაღამოვებულზე მზე ჰორიზონტთან თავის ყველაზე დაბალ წერტილს აღწევს, მაშინვე კვლავ ამოდის, უკან ბრუნდება. პოლუსებთან ახლოს კი მზე აღარ ჩადის დიდხანს, 24 საათზე მეტხანს ჩანს. ამ პერიოდში პოლუსებზე შუაღამისას მზეს დაინახავთ. რამილ ბილალი თათარია. ის მუფტია, მაჰმადიანი მაღალი რანგის სასულიერო პირია და ჰელსინკიში, ფინეთში ცხოვრობს. მას ჩვენი თათარი კოლეგა ლანდიშ ხარასოვა დაუკავშირდა. რამადანი მთვარის კალენდრის თვეა და საერთო მსოფლიო კალენდრი წელიწადის ნებისმიერ მონაკვეთს შეიძლება დაემთხვეს. წელს პირველად 1980-იანი წლების შემდეგ რამადანი ზაფხულის ცხელ პერიოდში იყო. 8 აგვისტოს ის დასრულდა საზეიმო დღით, რომელსაც არაბულად იდ ფიტრი, თურქეთში ურა და ბაირამი და ქართულად ხსნილის დღესასწაული ჰქვია. ამ დროს გაგანია ზაფხულში, ჩრდილოეთის ნახევარსფეროში დღეები ისედაც გრძელია და უკიდურეს ჩრდილოეთში კი, როგორც ითქვა, მზე ღამით აღარ ჩადის. ფინეთის დედაქალაქი ჰელსინკი ჩრდილოეთის განედის 60 გრადუსზე მდებარეობს. ის დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქია. აქ მზე საღამოს 11-ის ნახევარზე ჩადის და მალევე რამდენიმე საათში ამოდის. 10 წელია ჰელსინკიში ცხოვრობს რამილ ბილალი, რომელიც ჩვენს კორესპონდენტს უყვება, როგორ რჩებოდა ფინეთში მცხოვრებ მაჰმადიანს რამადანის პერიოდში წელს მხოლოდ 3-4 საათი სასმელ საჭმელად, როგორ უჭირდა ბევრს და როგორ ცდილობდნენ ისინი გამოსავალი მოეძებნათ კომპრომისების სახით.
წელს ჩვენი თემის წევრები შევთანხმდით, რომ მარხვის დაწყებას ყველა პირველივე დღეებში შეძლებოდა. თუ ვინმესთვის უსასმელ საჭმელად ყოფნა 20 საათი ძალიან გრძელი იყო, ის მომავალში იმარხულებს ერთი დღით მეტხანს. შესაძლებელია ასევე მარხვის გაწყვეტა და სამაგიეროდ უკვე ზამთარში დაცვა. ბევრს შევთავაზოთ კიდევ ერთი შესაძლებლობა: ემარხულათ საუდის არაბეთის დროით. იფთარი, ვახშამი საუდის არაბეთში საღამოს 7-ზე, 7-ის ნახევარზე. ამ დროს ჰელსინკიში 10-10-ის ნახევარია. ზოგიერთი მაჰმადიანი მორწმუნისათვის ამ სამსაათს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
როცა 80-იან წლებში პირველად დაემთხვა რამადანი ზაფხულის პერიოდს, ანუ როცა მარხვა ხანგძლივი დღის განმავლობაში უნდა დაეცვათ, სკანდინავიაში მცირე რაოდენობის მაჰმადიანები ცხოვრობდნენ. ახლა მხოლოდ ფინეთში 60,000 მუსლიმია: თურქები, არაბები, თათრები, ბოსნიაკები. მაჰმადიანური წესით მარხვის დაცვას ზაფხულში ჩრდილოეთში თავისი უპირატესობაც აქვს, კერძოდ ის, რომ იქ არცხელა ძალიან, უწყლოდ გაძლება უფრო იოლია. ჰელსინკიში წელს რამადანის პერიოდში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 24 გრადუსს აღწევდა. ამ დროს მექაში მაჰმადიანთა უწმინდეს ადგილზე 38 გრადუსიანი პაპანაკება იდგა. თვითონ ბილალი რუსეთში, ნიჟნი-ნოვგოროდში დაიბადა. ფინეთში, ჩრდილოეთში მცხოვრებთა გამოწვევებზე ის შემდეგს გვიამბობს:
ოულუ შეჰერლე იატლანდა
Ფინეთში ჩრდილოეთის ქალაქებში და ხანეები კიდევ უფრო მოკლეა, მხოლოდ ერთი საათი მაჰმადიანები ნახულობენ მეზობელი, ახლოს მდებარე სამხრეთის ქვეყნების შორის. მარკუსას მორწმუნეები ამდენად 3-4 საათიან შესვენებას აკეთებენ. მე პირველად დავიცავი მარხვა ჩრდილოეთში, 20 საათიანი მარხვა პირველად გამოვცადე. მეგონა უფრო რთული იქნებოდა, მაგრამ ალაჰისნებით დავწერე. უფრო იოლი გამოდგა, ვიდრე ვერა. ასეთი დაძლევის ბოლოს, 8 აგვისტოს, მაჰმადიანები ზეიმობენ ხსნილს. ერთმანეთს მარხვის დასრულების დღეს უოცავენ და ღიმილით ეუბნებიან: ედ მუბარაქ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რადიო ჟურნალს გავხსნით სიუჟეტით, რომელიც ეხება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებთან მიმართებით ქართული შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავების როლს და მათი პოზიციის ცვლილებას.
არაფერი კარგი არ გრძელდება დიდხანს და ცუდიც არ შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. ყველაფერი გადის და ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით.
აგვისტოს ომის მეხუთე წლის თავზე გორში პირველად აჩვენეს დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც შეიარაღებულ კონფლიქტებში მონაწილე ქართველისა და ოსის მეგობრობის რეალური ამბავია ასახული. გიამბობთ ფილმის ჩვენების შემდეგ გამართული დისკუსიის შესახებ.
ორივე მხარე ჩვენს დაოსებმა ერთმანეთს ბევრი ვაწყენიათ. მე მახსოვს ამნევში სახლები, სადაც ქართველები ცხოვრობდნენ, იმ სახლებში, როცა 90-იანი წლების დროს ოსები გააქციეს. მარტო ჩვენ არ გვაქვს დაკარგული რაღაცები თავის დროზე, ოსებმაც დაკარგეს. უნდა შევძლოთ ერთმანეთს ბოდიში მოხდეთ.
გიამბობთ ლიტერატურულ კონკურსზე ხვარამზე 2013.
ხვარამზე ჩემი თვალსაჩინით იყო პირველი ფემინისტი ქალი თაში, რომელიც არღვევდა მე-18 საუკუნის ბოლოს ყველანაირ მაშინ ქალებისთვის არსებულ ტაბუს.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თეოლოგ ლევან აბაშიძესთან, რომელიც ამ კვირაში რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში გვესტუმრა.
ძალიან სამწუხაროა, რომდესაც პატრიარქი პოზიტიურ კონტექსში ახსენებს სტანის. მითუმეტეს მხოლოდ პოზიტიურში, არაფერს ნეგატიურს ამავე დროს არ იხსენებს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ექვს აგვისტოს რადიო თავისუფლების რუსულმა რედაქციამ სპეციალური გადაცემა მიუძღვნა რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლის თავს. ჟურნალისტმა ელენა ფაინალოვამ საინფორმაციო შიზოფრენია უწოდა ზოგიერთ სიახლეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში და გაგვახსენა, რომ ქართული შოუ-ბიზნესის ის ვარსკვლავები, რომლებიც 5 წლის წინ იფიცებოდნენ რუსეთში აღარასოდეს ჩავალთო, დღეს სიამოვნებით იღებენ მონაწილეობას რუსული ტელევიზიების გადაცემებში. რატომ შეიცვალა პოზიცია ქართულმა შემოქმედებითმა ელიტამ? იკითხავს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია თავის სიუჟეტში.
Мечты по-настоящему сбываются, потому что сейчас в нашей студии неповторимая Нани Бригвадзе, которую я ждал все эти годы, и её снегопад.
Я ещё не успела испить свою осень.
ოცნება მართლა სრულდებაო. ასე დაიწყო გასული წლის მიწურულს ანდრეი მალახოვმა თავისი შოუ რუსეთის ტელევიზიის პირველ არხზე. და სწორედ ამ გადაცემას მიიჩნევს რადიო თავისუფლების რუსული ბიურო ჟურნალისტი საინფორმაციო შიზოფრენიის ნაწილად. ნანი ბრეგვაძე აქ მასპინძლობს რუს ჟურნალისტებს თავის მოსკოვურ ბინაში. საუბრობს კონცერტებზე, რომელსაც სისტემატურად მართავს მოსკოვში. მერე კი გადაცემაში ბუბა კიკაბიძე გამოჩნდება. მართალია თბილისიდან და არა მოსკოვის სტუდიიდან. და მართალია არ ილაპარაკებს იმაზე, თუ რატომ იფიცებოდა 5 წლის წინ რუსეთში არასდროს ჩავალო. გადაცემის ავტორებმა ის ადგილი მაინც დატოვეს, სადაც ბუბა სიყვარულს უხსნის რუს ხალხს.
Я обожаю русский народ. Я очень скучаю без российских слушателей.
ვაღმერთებ რუს ხალხს და ძალიან მენატრება რუსი მსმენელიო, ამბობს ამ საახალწლო გადაცემაში ბუბა კიკაბიძე. კითხვაზე შეიძლება კონდეს იმედი, რომ ბუბა კიკაბიძე ჩავა რუსეთში, ნანი ბრეგვაძე აღნიშნა, რომ სხვისნაცვლად ვერ ილაპარაკებს, თუმცა
должно быть немножко, чтобы время прошло.
რო უნდა გავიდეს ცოტა და ის ჩამოვა თქვენთან. არაფერი კარგი არ გრძელდება დიდხანს და ცუდიც არ შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. ყველაფერი გადის და ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით.
Всё проходит и мы опять-таки будем вместе.
ყველაფერი გადის და ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით. ეს ახალი გზავნილია, რომელიც გაჩნდა რუსულ-ქართულ ურთიერთობაში და რომელსაც ამკვიდრებენ არამარტო პოლიტიკოსები, არამედ კულტურის მუშაკები, განსაკუთრებით შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. ეს უკანასკნელნი განსაკუთრებით აქტიურობენ, რაც გასაგებია. წლების მანძილზე ქართულმა შოუ-ბიზნესმა მხოლოდ და მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა სივრცის ათვისება შეძლო, ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ბაზრის. სხვათაშორის ომის შემდეგ ამ ბაზარში, ოღონდ რუსეთისგან დისტანციის დაცვით, ისევ ჩართეს ბუბაკი კაბიძე, როცა გადაიღეს ერთგვარი ტურისტული კლიპი ბულად ოკუჯავას სიმღერის, ქართული სიმღერის კიკაბიძისეული ინტერპრეტაცია. ასე ვთქვათ, საქართველო რუსულენოვანი მოსახლეობისთვის. დიდი დრო არ იყო გასული მას შემდეგ, რაც კიკაბიძემ ჩაწერა სიმღერა „თქვენ მე კი არ მიღალატეთ, თქვენ მე იმედი გამიცრუეთ“. გულდაწყვეტილმა უმღერა რუს კოლეგებს, ინტელიგენციას, რომელმაც აგვისტოს დღეებში თავისი მოქალაქეობრივი პოზიცია არ გამოხატა, ასე ვთქვათ, საქართველოს სასარგებლოდ.
Знали вы, едва ли, вы меня не предали, разочаровали.
დიახ, რუს ჟურნალისტ დღეს უკვირს, როგორ სწრაფად შეიცვალა ყველაფერი რუსულ-ქართულ ურთიერთობაში. ასახელებს არტისტებს, რომლებიც 5 წლის წინ განსხვავებულ პოზიციას გამოხატავდნენ რუსეთის მიმართ. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არამარტო არტისტების დამოკიდებულებაა რუსეთის მიმართ, არამედ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაც იმ არტისტების მიმართ, რომლებმაც ომის დღეებში ასევე არ გამოხატეს თავიანთი პოზიცია ღიად და ამის გამო გაანაწყენეს ამ საზოგადოების, ქართული საზოგადოების ნაწილი. მაგალითად, დღეს თამარ გვერდწითელი წარმატებით ატარებს კონცერტებს თბილისში და ახლა უკვე ნაკლებად ახსოვთ თუნდაც 2009 წელი, როცა მოსკოვში მცხოვრება მომღერალმა რუსულ მილიციას უმღერა მილიციის დღეს.
Если солнце любви вдруг погасло в груди, ни секунды не жди, ни секунды не жди.
დღეს გამოდის, რომ ეროვნული შოუ-ბიზნესის ის წარმომადგენლები, რომლებმაც 5 წლის წინ არაუბეს მხარი ომში დამარცხებულ საქართველოს ხელისუფლებას და ზოგჯერ ღიად რუსული, ზოგჯერ ნეიტრალური პოზიცია დაიკავეს, უფრო თანმიმდევრულნი აღმოჩნდნენ თავიანთ ფასეულობებში. ასე გამოდის, იქნებ ქართულ რუსული ურთიერთობები, როცა საქმე შოუ-ბიზნეს ეხება, სწორედ ის შემთხვევაა, როცა ამბობენ, ყველაფერს ბაზარი დაარეგულირებსო. ან და იქნებ ფასეულობების დეფიციტზე შეიძლება აქ საუბარი. აი კიდევ ერთი მაგალითი, ომის შემდეგ ჩაწერილი კლიპი სახელწოდებით „სტოპ ვოვა“. ავტორები თემურ ცხილაძე და ზურა დოიჯაშვილი. გასულ წელს ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ზურა დოიჯაშვილმა ინტერვიუ მისცა ინტერნეტ პორტალ ამბებიჯის. გაირკვა, რომ იგი 6 თვეა მოსკოვში მღეროდა. პუბლიკაციის სათაურია: „მიხეილ სააკაშვილს ცოცხს ვაჩუქებდი, გადააჯდეს და გაფრინდეს“. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე გორში პირველად აჩვენეს დოკუმენტური ფილმი, რომელიც შეიარაღებულ კონფლიქტებში მონაწილე ქართველისა და ოსის მეგობრობის რეალურ ამბავს ასახავს. ფილმის ჩვენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიც დაესწრო. გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ომის ნაკვალევი, ასე ქვია ფილმს, რომლის ჩვენება გორში პირველად გაიმართა. თომა ჩაგელიშვილის მიერ გადაღებული ფილმი ავნეველ მიშა ტაბატაძის და ცხინვალელ თემურ ცხურბათის მეგობრობაზე მოგვითხრობს. ეს ადამიანები კონფლიქტების დროს ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, მაგრამ მაინც მეგობრებად დარჩნენ. ომის შემდეგ ისინი ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის ფარგლებში ერთმანეთს სტამბულში ხვდებიან. თემურს მიშასთვის ავნევის წყაროზე აღებული წყალი ჩააქვს. Миша კი მას სანთლებს ატანს. Фильмის ფინალში თემო ავნევში მიშას დაღუპულიშვილის საფლავზე მიდის და ამ სანთლებს ანთებს. ისე აღმოჩნდა, რომ დარბაზში შეკრებილი საზოგადოების წარმომადგენლებს ოსებთან, ცხინვალთან და იმ სოფლებთან, რომლებიც ახლა გადამწვარია, წარსულში შეხება ჰქონდათ. ფილმის შემდეგ დისკუსია გაიმართა. ემოციური ფინალის გამო კატო კოთოლაშვილმა ცრემლები ვერ შეიკავა. მან მთელი ბავშვობა ავნევში გაატარა. სოფელში, რომელიც ახლა მთლიანად განადგურებულია.
ვიცი, ოსმა მეგობრებმა გამოგვიტანეს ჩვენს სახლის ფოტოები, როგორ გამოიყურება. ორივე მხარე ჩვენს დაოსებმაც ერთმანეთს ბევრი ვაწყენიათ. მეთ მახსოვს ავნევში სახლები, სადაც ქართველები ცხოვრობდნენ იმ სახლებში, როცა 90-იანი წლების დროს ოსები გააქცეს. მარტო ჩვენ არ გვაქვს დაკარგული რაღაცები თავის დროზე ოსებმაც დაკარგეს. უნდა შევძლოთ ერთმანეთს ბოდიში მოხდეთ.
დისკუსიაში მთელი დარბაზი ჩაერთო. ერთმანეთისთვის შეცდომების პატიება, ჩატეხილი ხიდის აღდგენა, სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, სამშვიდობო პროექტების გაძლიერება, გზების გახსნა იმისთვის, რომ ადამიანებმა ისევ აღადგინონ ურთიერთობები. ორივე საზოგადოებაში მტრის ხატის და სტერეოტიპების დამსხვრევა. ეს გზავნილები ისმოდა დისკუსიის მონაწილეების მხრიდან. შალვატ ლაშაძე, პოლიტოლოგი.
დედა ჩემის დედა იყო ოსი. ბებია ჩემის დასაფლავებას ვერ დაესწრო ვერც ერთი მისი ძმა. სამივე, რომელიც გორში ცხოვრობდა, გაქცეულები არიან, წასულები არიან და დღეს მათი სახლები მითვისებული აქვთ, არ ვიცი ვის, ეს ბოევიკები იყვნენ თუ ვინ იყო, რა ვიცი, რა ხალხი შემოდიოდა და საერთოდ რა ხალხმა გათხარა ეს ჩვენს შორის ეს უბსკრული კაცმა არიცის.
კახატოლიაშვილი, საჯარო მოხელე.
თაობა წამოვიდა ახალი, რომელსაც არ ახსოვს, არ იცის, აი ეს ურთიერთობა, ეს მეგობრობა, ეს კარგი დამოკიდებულება და უფრო ძნელი. აი ესეთი პროექტები, რომელიც დაკავშირებული იქნება ამ უფროსი თაობის ურთიერთობასთან, მათ მეგობრობასთან, მათ სიყვარულთან, მათ თანაცხოვრების წესთან, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ თუნდაც ცხინვალში იმ ახალმა თაობამ დაინახოთ მშობლები თუ მათი ბაბუები, როგორ მეგობრობდნენ ერთმანეთთან, რომ ჩვენ მსხვერპლი არა ვართ ერთმანეთისა და ჩამტრეული ხიდის გადება ესეთი ურთიერთობები თუნდაც დაიწყოს.
თემურ არბოლიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხინვალის სახლის წარმომადგენელი.
ამ ფილმში ნაჩვენებია, რამხელა ტრაგედია ქართულისთვის და ოსისთვის ეს ომი. მაინც მათ შეარჩაკუდა ის ურთიერთობა, რომელიც დაიბადა 10 წლების წინ, რომელიც საუკუნეები მოგვდევს ჩვენს ერებს და ფილმიდან ხედავთ, რომ მაინც გარდაუვალია შერიგება, გარდაუვალია კონფლიქტის დასასრული.
რეზო ოქრუაშვილი, ხალხის გაზეთის რედაქტორი.
იმაც სახელმწიფო პოლიტიკას აი რა შეცვლის? აი ეს არის საფიქრალი, თორე ადამიანურად, ადამიანური ურთიერთობები შეიძლება კიდევ მოგვარდეს, მაგრამ აი ეს წნეხია რამენაირად დასაცვლელი.
მეგი ბიბილური, მეგობრობის ხიდი ქართლოსის ხელმძღვანელი.
ქონიათ არაერთხელ დისკუსიები იგივე ადგილობრივ ახალგაზრდებთან მაგ თემაზე. იგივე დევნილებთან მე მახსოვს 2009 წელს ჯერ ერთი წელიც არ იყო გასული, როდესაც ვკითხეთ, რომ აი ხვალ რო შევხვდეთ, ასე თქვენ მზადხართ, რომ შევხვდეთ და დიალოგზე ისაუბროთ. ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ მზად ვარ. აი ხვალეთ რომ მოგცე საშუალება და რომ იყოს ნება, ჩვენ მზად ვართ, მივიდეთ.
მარინა მაისურაძე, დევნილი ლიახვის ხეობიდან.
ჩემთვის პოლიტიკოსები არიან მონსტრები, ერთი მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომლებიც უბრალო ადამიანებს არ უსმენენ და პოლიტიკურ ამბიციებს ძალიან ხშირად გადაგვაყოლეს. აი ეს არის ყველაზე მტკივნეული.
აგვისტოს ომის შემდეგ 5 წელი გავიდა. დისკუსიის მონაწილეების აზრით ეს მცირე დროა იმისთვის, რომ ომით გამოწვეული ტკივილი გაქრეს და მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა დაიწყოს. მათი აზრით, ამ მიმართულებით სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ქართულოს მოლაპარაკებებში არიან ჩართულნი, პოლიტიკოსებზე მეცაკეთებენ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 1 აგვისტოს შეწყდა ლიტერატურული კონკურსი ხვარამზე 2013-ის მონაწილეთა საკონკურსო ნაწარმოებების მიღება. 15 სექტემბერს თიანეთის სოფელ არტანში ხვარამზეს გრან-პრის მფლობელი და საუკეთესო ლექსების ავტორები გამოვლინდებიან. ფშავი მელექსე ქალის სახელობის ეს კონკურსი წელს უკვე მესამედ ტარდება. მოისმინეთ ეკა ქელანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ვერცხლის თასა და მოცმაქცია როვინი თაგემსებოდე და ფერილი მქნა ძიძით ლატა შამსვამ დიშაგერგებო.
როცა ლელა თათარაიძემ ცნობილი ფშაველი მელექსე ქალის სამუკეთხო არამზეს ლექსზე ეს სიმღერა იმღერა, მაშინ არც სახალხო დღესასწაული და არც ლიტერატურული კონკურსი ხვარამზეობა ჯერ არ არსებობდა. ხვარამზეობა, რომელიც უკვე ტრადიციულად თიანეთის სოფელ არტანში ტარდება სამი წლისაა და წელს სექტემბერში პოეზიაში ქალ პოეტებს შორის ახალ გამარჯვებულებს გამოავლენს. ხვარამზეობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პოეტი მარიამ ხუცურაული მოგვითხრობს, რომ პირველი ხვარამზეობა 2010 წელს ჩატარდა. სახალხო დღესასწაული მალე იქცა ლიტერატურულ კონკურსად პოეტი ქალებისათვის ხვარამზეს პრემიის მოსაპოვებლად. მარიამ ხუცურაული იხსენებს, რომ პირველ წელს მხოლოდ ქალებისათვის დაწესებული ლიტერატურული კონკურსი ჯერ კაცმა ავტორებმა გააპროტესტეს, მერე თავად ქალებმაც. არადა რატომაც არა, კითხულობს მარიამი.
მიუხედავად იმისა, რომ ხვარამზე ჩემი თვალსაჩინით იყო პირველი ფემინისტი ქალი თაში, რომელიც არღვევდა მე-18 საუკუნის ბოლოს ყველანაირ მაშინ ქალებისთვის არსებულ ტაბუს და პირველი ტაბუ იყო ის, რომ მაშინ როცა ქალისთვის განათლების მიღება იყო სირცხვილი, ეს ქალი დადიოდა და მამაკაცების სწორად სავარაუდოდ რა თქმა უნდა დადიოდა და ხმამაღლა ლექსობდა.
პოეტი მარიამ ციკლაური ხვარამზეს ფენომენზე საუბრისას იმ დროში საქართველოს მთაში, სადაც ქალისათვის უამრავი რამ იყო აკრძალული, ხვარამზეს განსაკუთრებულობასა და გამბედაობაზე ლაპარაკობს.
ნახე რას ამბობს, თქმელო ვერ ამსრულებელო რაღა შენ სიცოცხლიარიო, ეს კიდე მორალურ კოდექსებს უწესებს მამაკაც და ეს ნატრობს ოხერთი კაცი ვიყო, შენ ნახო მე რო ტოლად დაგიდგე კაცო, გაიგე და იქ ნახავდი მე ჩემ გულ ისტმას და იქ ნახავდი ჩემ ძალას. ანუ ეს იყო ძალიან წინსწრება დროსთან.
წელს ლექსების წარდგენა ხვარამზეს პრემიის მოსაპოვებლად უკვე დასრულდა. გამარჯვებულს 15 სექტემბერს ხუთკაციანი ჟიური გამოავლენს. რაც შეეხება შერჩევის წესს, ჟიურის წევრებს კონკურსანტების ნაწერები მათი სარეგისტრაციო ნომრების მიხედვით გადაეცემათ. გამარჯვებულადაც კონკრეტული ნომერი სახელდება და მონაწილეები სწორედ არტანში იგებენ, თუ ვის გაუმართლა ამჯერად.
ჩემი ხუთი სხვარი, შენი ხუთი სხვარი და დანარჩენი სამი ხუთი სხვარი. ამ ჟიურის სუბიექტური ხუთი წევრის ობიექტური შეფასება გამოდის მე და ჟიურის მოვალეობა ალბათ ეგარ.
გვევნება ჟიურის ერთ-ერთი წევრი მწერალი მიხო მოსულიშვილი. აქვე მიხო მოსულიშვილი თავის სურვილს და გულისტკივილსაც ამბობს.
ჩვენმა კულტურის სამინისტრომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ აი ეს კონკურსი იყოს დაფინანსებული, ეს არ არის ადგილობრივი და მარტო ფშაური ბრენდი, ეს კონკურსი შეიძლება იქნას ფესტივალის შემადგენელი ნაწილი და ეს ფესტივალი შეიძლება იყოს საერთაშორისო ფესტივალი, თქოე კულტურის სამინისტრომ ამაზე უნდა იფიქროს.
ისევ ხვარამზეს რომ დაუბრუნდეთ, წყაროების მიხედვით ხვარამზე სამუკასასულ მინდოდაურს მე-19 საუკუნეში უცხოვრია. ჩვენამდე მისმა რამდენიმე სატრფიალო ლექსმა მოაღწია. მათგან ყველაზე ცნობილია სიყვარული ვაჟიკასი და ხვარამზისა. მაინც ვინ იყო ხვარამზე? ამ კითხვას ეპასხვის გასაცემად პოეტ ეთერთათარაიძეს დაფიქრებაც არ სჭირდება, ისე ამბობს.
ეს ამომავალი მზე მართლაც სუნათებს ჩვენ ქვეყანას, ვინც იცის ხალხური პოეზიის ანაბანა მაინც.
ეთერთათარაიძე იხსენებს ზეპირ სიტყვიერების მკვლევარის ვახტანგ კოტეტიშვილის სიტყვებს ხვარამზეზე.
ხვარამზეზე ის ამბობს, რომ ის არის ადამიანი, რომელიც შუა საუკუნეებამდე უფრო ადრე და შემდეგ ამებური სასიმღერო სივრცის მაგვარ პოეზიას ქმნის. ხვარამზესთვის რომ გეკითხათ ამებური რა არის, აი წამებული დარჩებოდა, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ გაიგებდა რას ეკითხები. ეს მდინარე კი არ კლებულობს ხვარამზეს ძირისაიდანაც მოდის, პირიქით მატულობდა და ეხა შეიძლება ამსა 21 საუკუნია წარმოიდგინეთ და ჩვენ ვლაპარაკობთ აი შუა საუკუნეების და უფრო წინარე ფიქრზე, რომელიც მე-19-ში და მე-20-ის სადღაც აი ასოფელ არტანში აი ცის ქვეში გამონათდა რაღაცნაირად და
ამირან არაბულის თქმით კი ფშაველი მელექსე ქალის ამბავი თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, თუ როგორ ძველდება რეალური ამბავი და თანდათან მითოსად გადაიქცევა. მანამდე არარსებული უპრეცედენტო სიყვარულის ისტორია ამბობს ამირან არაბული და ხვარამზეს პოეზიას მთიელი ქალის ხელსაქმეს ნაჭრელას ადარებს.
იგივე არის, როცა ადამიანს არ შეეძლო საკუთარი განცდების ხმამაღლა გამოთქმა, თიელი იყო და მაგითო იზღუდებოდა, არ ჰქონდა უფლება რომ საკუთარი ლირიკული ინტიმური განცდები გაემხირა და გაეხმამაღლებინა, ხო? აშილი ის უკვე თავის აი ამ განცდებს და გულისათქმელს იმ ნაჭრელაში, იმ ნაკშრომში, იმ ნაკარგში აქსოვდა. იგივე პოეზია არის, იგივე ლექსი არის ის სადიაცოც და პერანგიც მამაკაცისა. რამდენადაც ლოკალური არის, აი რამდენადაც უფრო კუთხურია, ადგილობრივია, ალგობრივია, მით უფრო ზოგად საკაცობრივი არის და ჩვენ შეიძლება ვაჟა-ფშაველა გავიხსენოთ ყველაზე დიდი მაგალითი ამ შემთხვევაში. ვაჟა არის უაღრესად ლოკალური, ხო? ფშაველი, არაგვის ხეობელი, ჩარგალელი, მაგრამ ის არის მსოფლიო პოეტი და შეუდრებელი პოეტი. თავისი აზროვნებით, თავისი ფილოსოფიით, თავისი დამოკიდებულებით იმ პრობლემებისადმი, რაც არ არის ცალსახა და მარტივ განზომილებიანი. ეგეთივე არის ამ შემთხვევაში ხვარამზე.
ხვარამზეობის შარშანდელი გრან-პრის მფლობელისათვის, ლია ლიქოკელისათვის ეს კონკურსი ძალიან სიმბოლურია. ნათლობასავით იყო იხსენებს დღეს. მისი აშიქალის ქორწილი მაშინ ჟიურის რჩეული გახდა.
ხვარამზე განსაკუთრებით მიყვარდა, მანამდე რა თქმა უნდა ვიცოდი. და პასუხისმგებლობის გზავნა მაქვს ეხლა ძალიან ნიცას, ვერ გავგზავნე ლექსპრო. ყველანაირი ლექსს ვერ გავგზავნიდი. პირველი კონკურსი იყო ჩემთვის და ისედაც მანამდე შეიძლება თქოს არავინ არ მიცნობდა და აქედან უკვე რაღაც მკითხველი შეემატა ჩემ ლექსებს, მე წიგნიც გაჩნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის და ძალიან გულშემატკივრო.
მეფუტკრეობა. ეს კაცი მეფუტკრეა, ვამბობ. გზის პირას დგას და ჩემი თვალების შხამიანი ფუტკრების კვალი უსივდება მზიან სახეზე. ბადესავით იფარებს სიცილს. ხელში ლოცვის ყვავილები უჭირავს და ცეცხლივით მოაქვს. თითქოს ახლა ჩამოაბიჯა ჰორიზონტის ლურჯი ზოლიდან. ეს კაცი მეფუტკრეა.
ხვარამზე შემოქმედებაზე გამომცემლობა საუნჯემ წიგნიც გამოსცა. მარიამ ციკლაური ამ წიგნს ძეგლს უწოდებს. ძეგლს ხვარამზეზე. მასში ყველა ცნობა ლექსი და წერილია თავმოყრილი ფშაველი მელექსის შესახებ.
განა ბევრს შეუძლია ბევრ კულტურულ ქვეყანას დაიტრაბახოს და ასეთი რაღაცა შეთავაზოს კითხეს. ვამბობ რა კიდევ ხვარამზე უნდა იქცეს ბრენდად.
დიახ, ქართულ ბრენდადო ეთანხმება მარიამს ეთერთა თარაიძეც და ბოლო სიტყვად ისევ ხვარამზეს უკვე სიმღერად ქცეულ ლექსი ხსენებს.
სიყვარულის სიმნია ვერცხლის თასა და მცმაქცია რო ღვინით აგევსებოდე დაფერილი მქნა წითლა და შამსვამდი შაგერგებოდე. მეტი რაღა უნდა ვთქვა.
ამბობს პოეტი ეთერ თათარაიძე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლის თავთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდა დისკუსიები ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობის შესახებ. რამდენად შესაძლებელია რუსეთთან ურთიერთობის სტაბილური დალაგება საქართველოსთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის ინტერესების და თავისუფალი არჩევანის უგულებელყოფის გარეშე. საქართველოს ტელეარხებზე გადაიცა ინტერვიუები როგორც ქართველ, ისე რუს პოლიტიკურ ლიდერებთან. აქტიური მსჯელობა გაიმართა სოციალურ ქსელებში. პოლიტიკური ელიტების გარდა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რელიგიის ფაქტორი, ერთმორწმუნეობის ცნება და ეკლესიების მეთაურების კავშირები. კონკრეტულად როგორია ეს როლი, როგორია საქართველოს ეკლესიის დამოკიდებულება რუსეთთან და დასავლეთთან და რა შეიძლება ითქვა საქართველოს პატრიარქის მიერ ახლახან გაკეთებულ პოზიტიურ განცხადებებზე მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი დიქტატორის სტალინის შესახებ. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრეთ ლევან აბაშიძეს, თეოლოგს, რელიგიათმცოდნეს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ესტუმრა ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბ-ბინას. პირველი კითხვა მას საკუთრივ პრაღაში ვიზიტის შესახებ დაუსვით.
პრაღაში ტარდება 5 წელიწადში ერთხელ ახალგაზრდა ქრისტიანთა ორგანიზაცია, არის ესეთი YMCA და YMCA-ის ევროპული, ასე ვთქვათ, განაყოფი 5 წელიწადში ერთხელ აკეთებს დიდ ფესტივალს, სადაც ძირითადად არიან ახალგაზრდები. მე მომიწვიეს, რადგან მე ჩემ სამსახურებრივად ამ ორგანიზაციასთან ჭირო თანამშრომლობ.
YMCA ნიშნავს
Young Men Christian Association, ანუ ახალგაზრდა მამაკაც ქრისტიანთა ასოციაცია. რასაკვირველია, დროება შეიცვალა, ქალებსაც იღებენ აქ და არაქრისტიანებსაც იღებენ, მაგრამ ეს სათაური დარჩა ცნობილი, სოფლიოში არის ცნობილი და ძალიან ძლიერი ორგანიზაცია.
საქართველოს რეალობაში რო დაუბრუნდეთ ახლა, პირველი კითხვა მაინც მინდა ცოტა ზოგადი დაგისვათ ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მიმდინარე პოლიტიკური ტრანსფორმაციების ფონზე. როგორ შეაფასებით, როგორც თეოლოგი, ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობას დღევანდელ საქართველოში? ხო, ბევრი ამბობს, რომ ეს არც ერთი მოდელი არ არის, არც ერთი ცნობილი მოდელი, არც დასავლური სეკულარობის, მიუხედავად კონსტიტუციისა, არც თეოკრატიული მოდელი, მიუხედავად ბევრი საგანგაშო სიმპტომისა, 17 მაისის და ასე შემდეგ, და არც ბიზანტიური მოდელი, სადაც ეკლესია და სახელმწიფოს ექვემდებარება. აი რა მოდელია ის, რომელიც დღეს საქართველოში განსაკუთრებით თუ შეიცვალა რამე ხელისუფლების პოლიტიკური ელიტის ცვლილებასთან ერთად?
კონსტიტუციის მიხედვით რასაკვირველია გაყოფილია სახელმწიფო და ეკლესია ერთმანეთისგან, მაგრამ ეს ბალანსი, რომელიც უნდა არსებობდეს თანამედროვე სახელმწიფოში, ეკლესია უნდა იყოს გამოყოფილი სახელმწიფოსგან, მათ სხვადასხვა სფეროები აქვთ, მაგრამ ამავე დროს ისინი უნდა თანამშრომლობდნენ კონსტრუქციულად და ორივე უნდა, ასე ვთქვათ, ატარებდეს საკუთარ ინტერესებს. ანუ ერთის მხრივ ეს არის ინტერესთა, ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ბრძოლა, მაგრამ მეორე მხრივ თანამშრომლობა. ჩვენთან აი ეს რაღაცნაირად გადახრილია ეკლესიის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკოსები იმდენად ცდილობენ, რომ გამოჩნდნენ, რომ არიან კარგი ქრისტიანები, არიან ძალიან ლოიალურები ეკლესიის მიმართ, რომ სამწუხაროდ ისინი ხშირად სახელმწიფო ინტერესებს წინაყენებენ რაღაცნაირად ეკლესიის მათ მიერ გაგებულ ეკლესიურ ინტერესებს, თუმცა ისინი ხალხმა აირჩია იმისათვის, რომ სახელმწიფო ინტერესები დაიცვა.
საკუთრივ ეკლესიისთვის რამდენად ხელსაყრელია ესეთი ვითარება, იმიტომ რომ არის მოსაზრება, რომ ეკლესიაც იხეირებდა და მისთვისაც სასარგებლო ექნებოდა, მკაცრად რო იყოს გამიჩნული სახელმწიფოსგან, ექნებოდა უფრო დამოუკიდებელი, უფრო თავისუფალი, რო არ იყოს სხვათ იგივე საბიუჯეტო დაფინანსებაზე დამოკიდებული, მოუწევდა შემოქმედებითი გზების სიება და რეალურად, ვთქვათ, არ ვიცი, მისიონერული საქმიანობის წარმოება. აი როგორ ფიქრობთ, ეკლესია ხეირობს ამით, ვიცით, ჯიპების ამბავი, ვიცით, თანხების ამბავი, რომელსაც ეს ბიუჯეტიდან იღებს, სასარგებლოა მისთვისაც?
ჩემი აზრით არ არის სასარგებლო, იმიტომ რომ აი ჩვენ თუ დასავლეთის ეკლესიების ისტორიას განვიხილავთ, იქ ძალიან მტკივნეული იყო ეკლესიისთვის ეს პროცესი, როდესაც ხდებოდა ეს გამიჯნვა და პრივილეგიების დაკარგვა, მაგრამ უკვე მეოც საუკუნის მეორე ნახევარში ეკლესიები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ჯობია ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები, ჯობია ისინი არ იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფოზე, არც ფინანსურად, არც მატერიალურად, არანაირად, ვინაიდან სწორედ ამაში არის ეკლესიის ძალა. ეკლესია უნდა იყოს მორალური ავტორიტეტი.
ახან დასავლეთის ეკლესიების ახსენეთ და დასავლეთი ზოგადად, ესეთი რამე და პირდაპირ კითხოთ, აი თქვენი აზრით, არის თუ არა ეკლესია დღეს საქართველოში მკაფიოდ ანტიდასავლური ინსტიტუტი, რომელიც საზრდოობს რუსეთის ეკლესიის სიახში ან მის გარშემო შექმნილი დისკურსებით, და აი რამდენად ყოვლისმომცველია ეს პოზიცია, რომ დასავლეთი არის ცოდვილი, დენაციონალიზებული სივრცე და რომ მართლმადიდებლობას ებრძვიან, რაც რუსეთში რას დომინანტურ დისკურს წარმოადგენს.
ეს ანტიდასავლური რიტორიკა, ეს საკმაოდ არის გავრცელებული ჩვენ იერარქებს შორის, საკმაოდ, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ყველა მღვდელი ესეთია, ანუ თუნდაც დიდი, ძალიან დიდი უმრავლესობა ასეთი. ეს იცით როგორ არის, ესეთი რიტორიკა საერთოდ ჩვევია მართლმადიდებლობას, ანუ მართლმადიდებლობა ხშირად, მართლმადიდებლები, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით როდესაც არის ნაკლებობა ცოდნის და განათლების, მათ შორის თეოლოგიური განათლების, ადვილად ითვისებენ აი ესეთ ძალიან მარტივ შავ-თეთრ სურათს სამყაროს. თქვათ, ერთის მხრივ არის სიკეთე, ეს არის ჩვენ მართლმადიდებლები და გარშემორტყმული ვართ მტრებით. ამ ტრებში მოხდება რასაკვირველია დასავლეთის საერო, ანუ სეკულარული კულტურა, სეკულარული იგივე პოლიტიკური კულტურა, ყველაფერი დასავლური ხდება ამაში და ჩვენსკენ, ჩვენიანებში ხვდებიან, თქვათ, იგივე ჩვენი მოძმე მართლმადიდებელი ერები და მათი ეკლესიები და რასაკვირველია მათი ყველაზე უფრო კონსერვატული ნაწილი. ამიტომ, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს რასაკვირველია არის, მაგრამ ჩვენ უნდა თქვათ, რამდენად ძლიერია ეს, რამდენად შინაგანი ძალა აქვს აი ამ ძალებს, რამდენად მათ შეუძლიათ, რომ გავლენა იქონიონ ფართო საზოგადოებაზე. მე იმედი მაქვს, რომ არა. ადამიანებს ყველაფერი კარგად ესმით. ხა ჩვენ რო ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპისკენ, ჩვენ გვესმის, რომ ის ცხოვრები, რაც არის ევროპაში, რომელიც არის დაფუძნებული ადამიანის უფლებებზე და კანონის უზენაესობაზე, ეს ცხოვრება ბევრად უკეთესია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რაც კი მოუგონე კაცობრიობას, თქვა. ხო, ამიტომ ადამიანებს ეს ყველაფერი შესანიშნავად ესმით და რაც შეეხება იმ რიტორიკას, მე არ ვიცი, არ ამგონია რომ მას ჰქონდეს ასეთი და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
თქვენასაც ამბობთ, ეს დიდწილად ნიშნავს აშკარა აცდენას სახელმწიფო საგარეო ორიენტირებთან მიმართებით. მტერი ახსენეთ ხო, რომ მტერი ეკლესიური დისკურსებისთვის და წიაღისთვის არის დასავლეთი პოლიტიკურ სივრცეში, საქართველოს მტრად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში არ აკეთებს მოზურნე ძანბილად რო ვთქვათ მეზობლად, კაფეო დაგიქმება რუსეთი. რადიკალური აცდენა გვაქვს?
ესეთი წინააღმდეგობა იყო და ეხლაც რჩება არასაკურველი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ყველა მთავრობა, ხელისუფლება იყო პროდასავლური, გამოკვეთილად პროდასავლური, და ეს რიტორიკა გარკვეულწილად არის წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო და ეკლესია ასე ახლო არიან ერთმანეთით, მარტო მაშინ რა შეესაქმნა? ჩემი აზრით, ეკლესია უნდა გადაწყვიტოს, ან ის არის სახელმწიფოსთან ძალიან ახლოს, მაშინ უნდა გადაწყვიტოს თავისი ასევე პროდასავლური თუ ანტიდასავლური გზა, როგორც ვთქვათ, ჰარმონიაში მოიყვანოს საქართველოს სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში, ან და თქვას, რომ ის არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოსგან და მაშინ მას ექნება თავის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რაც ორივე ერთად რაღაცნაირად არ გამოდის.
როგორ შეაფასებდით პატრიარქის ინტერვიუს, რომელიც მან რუსეთის პრესის ერთ-ერთ გამოცემას მისცა და მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომ სტალინი ძალიან გამორჩეული ფიგურაა, რომ ასეთები იშვიათად იბადებიან, რომ მას ესმოდა რუსეთის მნიშვნელობა და ასე შემდეგ, მან ბევრი კარგი და თბილი რამ თქვა სტალინთან მიმართებით და ეს საკუთრივის ფაქტი, რომ ქრისტიანული ეკლესიის მეთაური ესეთ განცხადებებს აკეთებს მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს დიქტატორზე, რას ნიშნავს თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება ეს გავიგოთ?
ძალიან სამწუხაროა, რომდესაც პატრიარქი პოზიტიურ კონტექსტში ახსენებს სტალინს, მითუმეტეს მხოლოდ პოზიტიურში, არაფერს ნეგატიურს ამავე დროს არ იხსენებს.
რაზე მიუთითებს ეს გარდა სამწუხაროსი, რომ მართლა არ არის გააზრებული ეს მემკვიდრეობა, მან ეს არ იცის თუ იცის და დაუშვათ არ იცი გულაგს და მილიონობით ადამიანის უბედურებას სხვა რაღაცებით აწონასწორებს, როგორ შეგვიძლია ეს ავხსნათ?
მე შემიძლია მხოლოდ ჩემი ვარაუდი გითხრათ.
დასაკვირველი.
ჩემი ვარაუდი არის ასეთი, რომ პატრიარქი ამ შემთხვევაში გამოვიდა როგორც დიპლომატი, მას უნდა რომ რუსეთთან ასე ვთქვათ დიპლომატიური ნაბიჯები გადადგას და ამითი მოეხმაროს საქართველოს, რომ საქართველო დაიბრუნოს თავის ტერიტორიაზე მთლიანობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მან მიიჩნია რომ სტალინი, რომელიც ასეთივე დიდი პოპულარობით სარგებლობს რუსეთშიც და კერძოდ თვითონ პუტინიც დიდ პატივს სცემს ალბათ სავარაუდოდ ამ პიროვნებას, მან მიიჩნია რომ თუ ის სტალინს ამ კუთხეში ახსენებს, ეს იქნება კარგი მისი დიპლომატიისთვის. მითუმეტეს აქ ქვეტექსტი არის, რომ სტალინი იყო ქართველი და ამავე დროს დიდი რუსი, რა დავარქვათ, არ ვიცი, ძეჟავნიკი, ხო.
ამ განცხადებას არც ერთი პოლიტიკოსი არ გამოხმაურებია საქართველოში დღემდე, ყოველ შემთხვევაში ამ ინტერვიუს როცა ვწერთ, ეს რაზე მიუთითებს თავისთავად? ალბათ რიტორიკულ კითხვას გისაოთ, მაგრამ მაინც
მას მეუთითებს, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები, როდესაც საქმე ეხება ეკლესიას, არიან ჯუმათ და არ უნდათ რომ გამოჩნდნენ ესეთ ჭრილში, რომ ისინი ეკლესიის წინააღმდეგ გამოდიან. თუმცა პასუხისმგებელი პოლიტიკოსმა ალბათ უნდა გააკეთოს კომენტარი.
არის გავრცელებული აზრი ასეთი, რომ ეკლესია ძალაუფლების გამყარებას ან ლეგიტიმურობის გამყარებას უწინარესად ახდენს ნაციონალიზმით, ქართული ნაციონალიზმით, ის ნაციონალიზმის ფორმა, რომელსაც ეკლესია ქადაგებს, რომელიც ასე თუ ისე მაინც დომინანტურია, თქვა ზოგადად ქართულ იდეოლოგიურ კონსენსუსში, არის მაინც სისხლზე და ეთნოსზე დამყარებული და ერი არა ეგრეკმება როგორც თანასწორი თავისუფალი და განსხვავებული ინდივიდების ერთობა. ამას უკვე ძალიან საგანგაშო გამოვლინებები აქვს, ძალადობრივი გამოვლინებები იქნება ეს მუსლიმთა შევიწროება, ნიგზიანში, წინწყაროში, სამთაწყაროში, ეს უკვე მეორდება ეს ძალადობის შემთხვევები და მათთვის ლოცვის უფლების შეზღუდვა და აღარაფერს ამბობ, უკვე ფრთვათ აღარაფერს კი, თავარი ყველაზე ესეთ საგანგაშო სცენა, რომელიც უკვე ყველამ ძალიან თვალნათლივ დავინახეთ, იყო 17 მაის ძალადობის ვაქანალია, რომელიც საპატრიარქოს მხარდაჭერით და საპატრიარქოს შეგულიანებით ქუჩაში გამოყვანილმა ათასებმა განახორციელეს აქტივისტების მცირე ჯგუფის მიმართ. სახელმწიფოზე მინდა გითხოთ, თქვენი აზრით, რამდენად უმკლავდება სახელმწიფო ამ გამოწვევებს და რამდენად ახერხებს ის უმცირესობების იმ ჯგუფების, რომლებიც უცხო სხეულად აღიქმებიან, ასე ვთქვათ, ამ რაციონალისტურ დისკურსში, მათ დაცვას?
სახელმწიფო უნდა გამოავლინოს თავის ძლიერება, ანუ სახელმწიფო უნდა იყოს ძლიერი. სახელმწიფო ძლიერია, ეს არ ნიშნავს, რომ ყოველ ნაბიჯზე დგას პოლიციელი და ჯარი. სახელმწიფო არის ძლიერი მაშინ, როდესაც ვერავინ ვერ გაბედავს, რომ გამოიყენოს ძალადობა სხვის მიმართ და დაარღვიოს კანონი. და სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას, რომ მოხდეს მსგავსი რამ. აქ მე წერტილს ვამ, ანუ აქ არავითარი მაგრამ არ შეიძლება. ეს არის ესე, რომ სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას ძალადობა. ჩვენ ამბობთ, რომ არის რელიგიის თავისუფლება, ნებისმიერ ჯგუფს აქვს უფლება, რომ შეიკრიბოს, ილოცოს და ასე შემდგომ. მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა ის, რომ საჭიროა რაღაცნაირად ამისი პრევენცია, ანუ თავიდან არიდებ. სახელმწიფომ ასევე უნდა დაინტერესდეს, სად არის ეს პრობლემა, სად არის მისი ძირი ამ პრობლემის და რაღაცნაირად არ მივიყვანოთ საქმე აი აქამდე. ამას ჭირდება შესწავლა, რა მოხდა. თუ ვინმე დამნაშავე არასაკვირველია საჭიროა კანონი იქნეს მის წინააღმდეგ მიღებული.
თქვენი აზრით, რამდენად ადეკვატურად ამუშავდა კანონი, თქვა 17 მაისის აქციის დამბრბევთა მიმართ სასულიერო პირები იქნებოდნენ ეს, თუ არასასულიერო პირები ისინი, ვინც კამერებზეც იყო აღბეჭდილი, რომ ძალადობის სალგეულ აქტებს ჩადის?
17 მაისს, ჩემი აზრით, სათანადოდ არ ამუშავდა კანონი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, ყველაფერი არის აღბეჭდილი და ხა მე იურისტი არა ვარ, მაგრამ ალბათ შესაძლებელია კონკრეტული ბრალის აღენება, რაც იქნება სამაგალითო მომავლისთვის, რომ სახელმწიფო არ დაუშვებს, ასე ვთქვათ, ასეთ ძალადობას და კანონის დარღვევას. მე საერთოდ, როგორ გითხრათ, მე ლიბერალი ვარ თვითონ და ძალიან ლიბერალი, მაგრამ ამავე დროს ტოლერანტი ვარ რაღაცნაირად არატოლერანტი ხალხის მიმართაც, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დრო მაინც გჭირდება საქართველოს იმისათვის, რომ ეს მოდერნიზმი იქნება, ეს თუ ადამიანის უფლების კონცეფცია რაღაცნაირად რომ ავითვისოთ და ყველაფერი მინდა დავასრულო, რომ ყველაფერი მაინც შედარებით შეიმეცნება და აი თქვათ, ჩვენ უნდა რაღაცნაირად შევადაროთ იმ გარემოს, იმ ქვეყნებს, იმ ხალხებს, იმ საზოგადოებებს, რომლებიც საბჭოთა ეთიდან გამოვიდა და არ უნდა მოვინდომოთ, რომ უცბად თქვათ, რამდენიმე წელიწადში უცბად გავხდეთ ისეთივე საზოგადოება, რომელიც თქვათ არის დასავლეთ ევროპაში ან ამერიკაში.
ამბობს ლევან აბაშიძე, თეოლოგი, რელიგიაცოდნე. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.